Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Xandira diretta propju minn fuq it-tsuntir tal-Knisja Ċipretali tal-Madonna tal-Loreto, hawnhekk ġewwa jinsilem jiena Lili Ospiteri nagħtikom merħba semmija tagħna ta' Radju Lauretana għal din ix-xandira diretta ta' traslazzjoni solenni illum is-Sibt il-25 ta' Awwissu lejlet il-festa propju fl-isfond forsi qegħdin tisimgħu il-banda San Giuseppe illi propju bdiet marċ minn Triq Kordina. Dak kien fil-ħamsa u kwart. Ta' min jgħid ukoll illi fil-knisja parrokjali fil-ħamsa u nofs kien hawn qudiesa. Bħalissa il-banda San Giuseppe għadha kemm għaddiet bis-swit il-misraħ tal-knisja u qiegħda propju fit-triq Perellos. Ħalli minn hemmhekk tasal quddiem il-knisja il-qadima u takkumpanja it-traslazzjoni solenni. Ma nistgħux ma nirrimarkawx li anke il-knisja il-qadima hija imżejna saru homma kif ngħidu bid-Damask b'dawk l-affarijiet tant żbieħ illi ilhom hemmhekk mill-antik u li jkomplu jsebħu anke il-knisja il-qadima. Jiena wkoll ħa nipprova nimxi wkoll u nipprova nasal saħdejn l-ark trionfali illi hawn propju hawnhekk armat fuq il-propju fit-tarf ta' dan it-tsuntir ħalli minn hemmhekk inkun nista' wkoll nagħtikom dak kollu illi jkun qed jiġri propju bħalissa. Huwa previst illi fis-sitta u nofs it-translazzjoni tar-relikwija titlaq mill-Knisja il-Qadima. Ta' min jgħid li traslazzjoni se tkun immexxija mill-Arċipri Dumfrenki Bajjada għall-Knisja Parrokjali. Jieħdu sem il-Fratellanzi tas-Sagrament u tar-Rużarju illi propju bħalissa għadhom qegħdin hawnhekk fid-daħla tal-bi prinċipali tal-Knisja Ċipretali dawk issa fil-fatt joħorġu minn hawnhekk imorru f'porċissjoni sal-Knisja il-Qadima u jerġgħu jirritornaw. Kif nidħlu lura fil-Knisja? Għal-ħabta tas-seba tal-lejla ikonna l-ewwel għasar solenni immexxi mill-Arċipriet Dunfrenki Bajjada. Fit-8 ikonna qudiesa imbagħad fid-9 marċ mill-banda La Stella illi jibda minn Triq il-Ġnien sal-Misraħ tal-Knisja fejn tesegwixxi programm fuq il-planċir. Il-marċ ta' lejlet il-festa illi jibda minn Triq Ħamri dak ikun fid-9 u nofs jibda kif għadtilkom minn Triq Ħamri jgħaddi għal Triq Fawwara u jintemm fil-misraħ tal-Knisja. Il-banda San Giuseppe ta' jsielem flimkien mal-banda Victory tax-xara iferħu lill-poplu preżenti bid-daq ta' Marċi Brjużi. F'nofs il-lejl Maria Lauretana, protettriċi tal-avjazzjoni, wirja ta' ajruplani pirotekniċi segwita minn wirja spettakolari tal-lob tan-nar tal-art. Hawnhekk żgur li tistgħu tisimgħu il-ġmiel ta' 8 nipen illi għall-ewwel darba fl-istorja mill-kamp nar majestuż tagħna sejrin isemmawlek in-noti ħelwin tagħhom għal waqt dan il-mument ta' traslazzjoni. Ta' min jgħid hawnhekk li t-temp huwa verament kalm, it-temp iffavorixxina ħafna sissa bnadar ma kull imkien hawn atmosfera kbira ta' festa kbira oħra Lauretana il-bnadar qegħdin iperpru ħelu ħelu qed nara bnadar tan-Nome de Maria, bnadar tal-Papa, bnadar ta' Malta, ovvjament tiddomina wkoll il-bandiera enormi tal-aqda mużikali San Giuseppe kif ukoll il-bandiera ta' l-aqda tal-Ainsilem Football Club. Mela, il-banda propju issa waslet fil-Knisja il-Qadima minn fejn ser toħroġ il-purċissjoni tat-translazzjoni. Dan il-moment ukoll ikun akkumpanjat mill-lob tan-nar. Inti li qed tisma' Radju Lauretana ibqa' magħna ħalli aħna wkoll inkunu nistgħu nigwidawkom u fil-fatt hawnhekk insellmulkom ukoll intom illi qegħdin ukoll issegwuna permezz ta' radiolauretana.com intom ukoll illi permezz tal-webcam tagħna tistgħu wkoll taraw dak illi aħna qegħdin ngħixu fajn silem illum lejlet il-lejlet il-festa. Huwa moment verament sabiħ, hija festa tas-sew sabiħa illi l-kol flimkien ngħixu f'dawn il-momenti partikolari. Ejjew jina fil-fatt jekk qed taraw il-webcam tal-pjazza bħalissa tarawn li qiegħed propju hawnhekk fuq iz-zuntir, ħallu wkoll inkun nista' inwaslilkom din ix-xandira diretta. Kollox jinsab lest il-qniepen għadhom idoqqu hawnhekk l-armar jinsab fl-aqwa tiegħu f'din il-wesa verament sabiħa il-bandalori, trofej, l-istatwi, dan l-ark bil-Madonna ta' Loreto fuqu, slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek għalkemm hija sħana u tinħasel għal xejn għaliex l-araq jerġa' iġelben mal-witch, però xorta waħda ek jalla it-temp jibqa ek ħalli verament il-festa tkun suċċess minn kull lat. Il-qniepen illi għal darb'oħra isemmawna il-leħen melodjus tagħhom il-fratelli taż-żewġ fratellanzi tas-sagrament u tar-rużarju għadhom qegħdin fil-Knisja dal-waqt joħorġu ħalli kifattilkom aktar qabel jakkumpanjaw dan il-moment partikolari. Huwa moment tas-sew sabiħ, moment ieħor f'damma ta' tifkiriet sbieħ illi żgur ser jibqgħu magħna matul din il-festa 2012. Għal darb'oħra fil-fatt hekk nixtieq ukoll nirringrazzja lit-tekniċi tagħna Christian Scicluna u Derin Kaskun illi qegħdin propju fl-studios tagħna jikkoordinaw din ix-xandira. Irrid infakkar ukoll illi hekk kif nidħlu fil-Knisja ikollna l-għasar u l-mużika bħal kull sena hija dik tal-Kappella Djakono taħt direzzjoni ta' Monsignor Juan Galia. Fil-fatt diġà Monsignor Galia qiegħed fis-sagristija jipprepara kollox, diġà kelli ċans inkellmuhekk u għaliex kollox sew l-involviment tal-kor Lauretana fil-Laudate Pueri illi titkanta bħala waħda mis-salmin lejla imbagħad għada wkoll filgħodu jekk il-bambin irid fid-disa' ta' filgħodu il-konċelebrazzjoni pontifikali ta' jum il-festa immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech. Ekku qegħdin naraw l-istandard ħamrani tas-Santissimu Sagrament tal-Fratellanza ta' l-Ewkaristija illi propju sejrin jinżlu dan it-taraġġ taz-zuntir u anke il-Fratellanza tal-Madonna tal-Rosario xek illi sejrin jakkumpanjaw it-translazzjoni. Il-ħoss tal-banda jamalga ruħu mal-ħoss tal-nipen illi għadhom iferħu lil kulħadd mela. Qegħdin naraw il-fratelli propju bil-muzzetta ħamra neżlin għandna sitta minnhom. L-ewwel wieħed propju jekk qed nara tajjeb iva huwa Giuseppi illi wkoll qiegħed iġorda l-istandard verament sabiħ, imbagħad għandna sitt fratelli oħra tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Rużarju. Wara għandna lill-Abbatini, għandna sitt Abbatini, għandna lill-Christopher u lill-Gerard bin-Navetta u iċ-ċensir, l-Akkolti, Kurt u Bernard, is-salib propju qiegħed jinġar minn Charles Buttigieg, għandna wkoll il-Jeremy Galia, imbagħad għandna lill-fra Lori Zerafa illi bħal kull sena jitlawnek u jenna mill-qalb, għandna wkoll tliet seminaristi bil-kappa, Father Samuel Grech, il-Dun Joe Cardona illi huwa il-viċi parroku, imbagħad l-Arċipriet Frenke Bajada fin-nofs għandna wkoll żewġ saċerdoti miegħu, Father Joseph Farrugia u Father Joseph Sultana, id-Djaknu Gabriel Gawċi fuq in-naħa ta' wara, imbagħad għandna wkoll żewġ fratelli oħra illi qegħdin jakkumpanjaw permezz tal-fanali tagħhom. Bħalissa il-purċissjoni għaddejja minn taħt l-ark illi semmejtilkom qabel ris għalejn triq Perellos b'dawn il-pavaljuni żbieħ ta' drab ħamrani, il-kuruna wkoll b'ħafna bnadar żgħar, bandalori, insomma hija atmosfera verament sabiħa illi issawwar il-festa tagħna. Kif għattilkom il-kalma hija kbira ħafna, imma ma jimpurtax, aħna qegħdin hawnhekk ukoll biex inti l-marit, inti l-anzjan, int l-emigrant, int li minħabba raġunijiet ta' vistu jew problemi oħrajn, jew affarijiet oħrajn ma tistax tgawdi magħna b'mod sħiħ il-festa, aħna qegħdin hawnhekk biex bħala Radju Lawretana nofrulek l-aħjar servizz possibbli. Il-kelma dwar il-knisja tagħna issa wkoll tkunu tistgħu tarawha permezz tal-webcams tagħna hija ġenna, ġenna ta' fjuri żbieħ, it-tempju tagħha nadif xummiema, kollox organizzat, kollox f'postu, verament hawn atmosfera sabiħa anke fil-knisja l-inef mhix hawnhekk diġà il-brazzi wkoll, però jispikkaw l-arranġamenti ta' wart illi letteralment qegħdin iżejnu kull rokna ta' dan it-tempju monumentali, dan it-tempju gotiku lombard illi verament hekk jagħmilna gburin dan is-santwarju iddedikat lil Madonna ta' Loreto frott il-ħidma ta' tant u tant benefatturi għajn sel-miżi. Intom ukoll aktar il-qoddim illum meta nerġgħu nkunu magħkom għal aktar xandir dirett il-lejla kif għamiltu l-bieraħ fil-għaxija, anke l-lejla erġgħu rrikollu b'dik il-ħeġġa illi propju għamiltu l-bieraħ meta tibatuna dawk il-messaġġi tagħkom, dawk l-SMS tagħkom illi juruna li intom qegħdin hemmhekk magħna u dan lilna tant jimlina b'kuraġġ u determinazzjoni għal futur. Il-nipen ikomplu isemmaw il-leħen tagħhom, qegħdin naraw ukoll membri mill-orkestra tal-Kappella Diakono illi qegħdin hawnhekk propju fuq naħat isfel taz-zuntir iħarsu il fuq u jammiraw dawn is-set ta' tmien nipen illi għall-ewwel darba qegħdin propju idoqqu mill Kamp Nar. Din hija l-ewwel festa 2012 illi l-nipen qegħdin isemmaw il-leħen tagħhom mill-loli tal-Kamp Nar. Qegħdin nisimgħu il-Banda San Giuseppe illi qed iddoqq l-innu marċ lill-Madonna ta' Loreto, kompożizzjoni ta' Sur Mast Sani Galia. Għal darb'oħra grazzi wkoll lit-tekniċi tagħna Derin u Christian illi propju qegħdin fl-istudio mhux biss mal-mikser imma wkoll mal-kamera ħalli intom illi qegħdin anke fuq il-computer tistgħu mhux biss tarawna imma mhux biss tisimgħuna imma tarawna wkoll. Minn hawnhekk qed nilmaħ il-Forti Chambre, imbagħad iktar il-bogħod il-gżira ta' Kemuna bit-torri ta' Santa Maria jiddomina il-baħar tant huwa kalm għalkemm qed isir il-ħin però tant hija sħana, hawnhekk ix-xemx verament qiegħda tkompli tiżreġ, hekk x'int toqgħod fix-xemx verament tħossi sħana għalkemm issa il-ħin qiegħed jagħmel ġmielu, però xorta waħda ix-xemx għadha qawwija l-aħwa kellna sajf naqra aħra xek f'dik li sħana imma kollox f'ħinu u kollox f'waqtu. Jiena qed nersaq bil-mod il-mod lejn it-tarf taz-zuntir ħalli inkun nista' wkoll nasal ħdejn dan l-ark trionfali, l-ark tant sabiħ illi iżejjen din il-pjazza ewlenija tar-raħal tagħna. Verament xogħol mill-isbaħ, xogħol tal-għaqda tal-armar illi bid-dedikazzjoni tagħhom dawn irnexxilhom iżejnu il-raħal kollu. Kif qed inħares lejn il-faċċata tal-Knisja tagħna ma nistax ma nħarissi l fuq u mal-Kamp Nar fuq net ankrat nara l-erjal l-antenna ta' Radju Lawretana li minnu intom eżi semmija tagħna tistgħu tgawdu il-benna ta' programmi illi nofru fuq din il-frekwenza. U hawnhekk tajjeb illi nerġa' nselli għal ħutna morda l-anzjani dawk li qegħdin id-dar, nixtieq inselli għas-sorijiet Dominikani, għas-sorijiet Agostinjani, għal-patrijiet Franġiskani, għal daw kollha illi minn ximkien Għawdex, Malta u barra minn ċtutna qed jieħdu gost isegwu dan ir-radju tal-komunità parrokjali tal-Madonna ta' Loreto ġewwa Għajn Sielem. Għajn Sielem illi qed jiċċelebra bil-kbir il-festa tal-Madonna ta' Loreto ta' din is-sena. Hawnhekk jidher li l-arloġġ qiegħed idoqq tal-Knisja u qiegħed jimmarka propju il-sitta u nofs. Jiena ħaniprova nimxi ftit lejn il-pjazza il-qadima nittama illi il-cordless itini wkoll ħalli nimxi aktar qrib u nsemmalkom il-ħoss tal-banda propju dirett mela it-tekniċi tagħna wkoll attenti ħalli jaraw li kollox miexi tajjeb, fil-fatt il-cordless qed jagħtina wkoll, mela jiena fil-fatt wasalt triq Ramon Perellos grazzi għal dik il-familja illi jissena l-oħra wkoll offrit il-flus biex jinxtara dan l-apparat u nkunu nistgħu inwaslu din ix-xandira diretta anke propju minn din in-naħa. Ħalli fil-fatt insemmalkom il-banda diretta minn triq Ramon Perellos. Mela dik kienet il-banda San Giuseppe illi wkoll temmet dan il-Marċ. Jiena ser inkompli fil-fatt riesa għaliex il-kordis qiegħdini wkoll hawnhekk u ngħidilkom illi fil-pjazza il-qadima hawn ħafna nies ukoll lesti biex jakkumpanjaw it-translazzjoni solenni. Issa wkoll inkun nistgħu wkoll indawwaqkom il-banda live ħalli intom tisimgħuha wkoll kif qegħdin nisimgħu oħra. Isimgħuha f'idejkom. Propju qegħdin tisimgħu il-banda live illi ġejja mill-pjazza il-qadima Pjazza Indipendenza propju biex imbagħad tidħol fil-Knisja Arċipretali. Komplu gawdu l-banda live. Wemmek mela f'xandira diretta propju minn ħdejn l-Ark Trionfali għadna kemm smajna f'xandira diretta il-Banda San Giuseppe illi qed takkumpanja it-translazzjoni solenni ta' din is-sena waqt li swinging bells tal-Kampnar ikomplu iżidu ma' ton festiv tal-festa ta' din is-sena. Kif għattilkom e kif it-translazzjoni titħol fil-Knisja ikonna l-ewwel qasar solenni immexxi mill-Arċipriet Dun Franki Bajjada. Wara mbagħad fit-tminja għal ħabta ta' tminja ikonna l-qudiesa li aħna wkoll inwaslulkom f'xandira diretta. Imbagħad aktar tard il-lejla ikonna il-marċ minn Triq il-Ħamri fil-waqt li hawnhekk fil-misraħ il-banda La Stella tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir. Tistgħu wkoll intom semmija tagħna tisimgħu il-lop tan-nar il qed jakkumpanja dan il-mument, mument ieħor sabiħ f'din il-festa ta' din is-sena. Momenti sbieħ, momenti illi komplu iqarbuna bħala komunità parrokjali illi tifraħ fil-festa ta' Sittna Marija Lauretana. Il-banda tinsab wieqfa però dal-waqt terġa' tibda ddoqq u bil-mod il-mod issa tibda mixja biex kif għattilkom il-translazzjoni, il-proċissjoni ta' translazzjoni solenni tkun ukoll titħol fil-Knisja. Mela nixtieq nirringrazzja wkoll il dawk kollha li qegħdin jagħtu semhom biex dawn ix-xandiriet ikunu ta' hekk. Ta' mhux gost imma ta' kumpanija tajba għal min ikun qiegħed isegwi qed nirċievu ħafna kummenti sbieħ anke min-nies li ikunu id-dar propju mingħajr silem tagħna stess u jgħidulna ir-radju huwa l-aqwa kumpanija għaliex għalkemm ma nistgħux jew ma nistgħux niġu kull mument tal-festa, però aħna mid-dar inkunu qegħdin insegwu kollox u ngħidilkom illi intom bħalna tkunu qed tgħixu kull mument. Ekku l-innu marċ lill-Madonna ta' Loreto mill-laqda mużikali San Giuseppe mill-kompożizzjoni ta' Surmaż Direttur Maestro Sani Galia. Ekku il-Banda San Giuseppe li propju tiela hawnhekk fil- fuq it-suntir tal-Knisja fil-wesa illi hawnhekk ħdejja hawn il-pedestal illi l-bieraħ fil-għaxija ittellet fuqu l-istatwa tal-Madonna tad-dar u fil-waqt li nħares lejn din l-istatwa għal darb'oħra niftakar fikom eżis semmija tagħna hekk verament jalla l-Madonna tal-Loreto tħariskom tiħu ħsiebkom u tkenninkom taħt il-mant ċelesti tagħha. Il-standard propju mixi bil-mod il-banda mixja wkoll u wara kif għattilkom qabel għandna il-fratelli tal-Ewkaristija, il-fratelli tal-fratellanza tal-Madonna tal-Rosario, il-Piccolo Clero, l-Abbatini, il-Saċerdoti, seminaristi, hija proċissjoni sabiħa illi ukoll issa bil-mod il-mod tkun tista titħol bil-mod fil-Knisja. Fil-fatt il-banda ser tieqaf fuq in-naħa tal-xelluk jekk tħares faċċata tal-Knisja fuq in-naħa tal-xelluk ħalli tagħmel wisa għall-proċissjoni biex titħol fil-Knisja. Thank you. edin naraw illi il-banda issa ġiet skjerata lejn naħa waħda tal-misraħ. U issa bil-mod il-mod il-fratelli bdew tilejn it-taraġġ tat-tuntir u aħna nitilgħu magħhom it-taraġġ ukoll. Mela il-fratelli bdew tilgħin it-taraġġ, jiena wkoll nitla' magħhom ħalli issa kif il-proċissjoni tidħol fil-Knisja naqilbu minnu fih il-xandira tagħna diretta mill-Knisja ċipretali għall-għasar propju l-ewwel għasar solenni immexxi mill-Arċipriet kif għadtilkom qabel ukoll. Mela il-fratelli bdew tilgħin u deħlin issa kif tistgħu wkoll taraw minn qed isegwina fuq radiolawretana.com. Grazzi lilkom tal-kummenti sbieħ tagħkom ukoll anke waqt din ix-xandira. U hawnhekk il-banda temmet is-servizz tagħha bħalissa il-fratelli deħlin fil-Knisja u dal-waqt aħna wkoll hekk tilaq il-kaxxa nħallikom tisimgħuha imbagħad naqilbu minnu fih għall-Knisja. Mela, ħanħalli kulħadd diħel il-Knisja hawnhekk allura Christian u Derin ser inħalli l-linja f'idejkom ħalli issa naqilbu minnu fih għal ġol Knisja minn fejn minn hawn u ftit tal-ħin ieħor tkun tistgħu wkoll issegwu l-għasar ta' lejlet il-festa.